ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. Тенденциებზე მიუთითებენ პოლიციის მიერ სამართალ დამრღვევებად მიჩნეული საპროტესტო აქციების მონაწილეები და მათი ადვოკატები.
ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს მშვიდობიანი დემონსტრაციების და საპროტესტო მუხტის ჩახშობას, ჯარიმებით ან ადმინისტრაციული პატიმრობებით მოხდეს ადამიანების დაშინება.
როგორც ცხოვრობენ და რა სჭირდებათ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში.
მოგვემატა პრობლემები, ხო 55 წელს არაფერი მოემატა 16 წელი.
არსებული სახელმწიფო მიწები მართალია მოშორებულია, მაგრამ იმ 82 კომს, რომელმაც დაკარგა ფაქტობები, ფიქრობთ, რომ ეკონომიურად წარგებია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიმშილობის გამოცხადებიდან 38 დღეს პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა შეწყვიტა დამოუკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელმა და დირექტორმა მზია მაღლობელმა. მისი წერილი კლინიკა ვივა მეთან დღეს გამართულ ბრიფინგზე წაიკითხა გამოცემა ბათუმელების რედაქტორმა ეთერ თურაძე. ბათუმში ოცნების ქალაქში მომხდარი ტრაგედიის, ორი არასრულწლოვანი ბავშვის თხრილში ჩავარდნის და დაღუპვის ფონზე ჩემჩამფლობასა და სიცოცხლეზე საზოგადოების წყლის მოსმენა წარმოუდგენლად მძიმეა ჩემთვის. ამ დღეებში ექიმების დახმარებით შევეცდები, როგორმე შევძლო კვების აღდგენა. სინდისის პატიმრებს მადლობა სოლიდარობისთვის, ვთხოვ მათაც შეწყვიტონ შიმშილობა. განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას გრძნობ ჩემი თანამოაზრეების, კოლეგების, მეგობრების და ოჯახის მიმართ. არ მინდა ჩემო შიმშილობამ დაგასუსტოთ, თქვენ ჩემს ნაცვლადაც უნდა იბრძოლოთ, ნათქვამია მზია მაღლობელის წერილში. ის პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით ბათუმში 12 იანვარს დააკავეს. თავდასხმა შეფასდა ბათუმის პოლიციის უფროსი ირაკლი დგებუაძისთვის სილის გაწმნა. მზია მაღლობელმა, რომელსაც სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული, შიმშილობა დაკავების დღეს გამოაცხადა და განაგრძო რუსთავის სასჯელ ახსლების დაწესებულებაში, სადაც პატიმრობის შეფარდების შემდეგ გადაიყვანეს. ადვოკატების თანახმად, ამაღლობელის ქმედება მაქსიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად შეიძლება შეფასდეს, ამიტომ სისხლის სამართლებრივი დევნა მის წინააღმდეგ მიზანმიმართული რეპრესიული ქმედებაა. უფლებადამცველები მზია მაღლობელს ინდისის პატიმრად მიიჩნევენ. ის თბილისის კლინიკა ვივა მეთში გადაიყვანეს შიმშილობის გამოცხადებიდან 24 დღეს. ამ სამედიცინო დაწესებულების კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ძალიან ახარებთ მზია მაღლობელის მიერ შიმშილობის შეწყვეტა, რის მიღწევასაც დღეების განმავლობაში ცდილობდნენ და ახლა კლინიკის პირობებში დაიწყებენ მკურნალობის პროცესს, რომელიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული რეფიდინგის სინდრომს. ექიმის განმარტებით ეს სერიოზული სინდრომი ვითარდება ხანგრძლივი შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ განახლებული კვებისას და კლინიკა და ექიმების გუნდი მზადარია მკურნალობის დასაწყებადო. ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით კარგია და მისასალმებელია, რომ მზია მაღლობელმა შიმშილობა შეწყვიტა. პაპუაშვილის თქმით, ხალხი, რომელიც მეგობრობას ეფიცებოდა სინამდვილეში, იარაღად მის გამოყენებას ცდილობდა და არა მხოლოდ ქართველები, არამედ ზოგიერთი უცხოელიც. ამ კონტექსტში შალვა პაპუაშვილმა ახსენა ევროკავშირის ელჩი პავლ ჰერჩინსკი და მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მზია მაღლობელს მადლობა გადაუხადა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ლიდერები, მაგარი ქალები და პიროვნებები ცოცხალი გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება გამარჯვების სული და ეს მოგცა მზია მაღლობელმა. ეს შემართება საზღვრებს მიღმა გაიტანა, ძალიან ბევრი ადამიანი მას გულშემატკივრობს და ეს კიდევ უფრო გაძლიერდება, განაცხადა ზურაბიშვილმა. მან ბრიფინგზე ილაპარაკა თბილისის აეროპორტში მომხდარ ინციდენტზეც, როცა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციიდან დაბრუნებულს კვერცხები ესროლეს. სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, ეს იყო ორგანიზებული ძალადობა, რომელიც მხოლოდ ქართული ოცნების სისუსტეზე მეტყველებს, მაგრამ ყველაფრის გატარება არ შეიძლება, ამიტომ საჩივარი შეიტანა და გამოძიება მოითხოვა. ერთი დღით ადრე, 17 თებერვალს, თბილისის აეროპორტში კვერცხები ესროლეს მიუნხენიდან დაბრუნებულ ექსპრემიერს, ოპოზიციური პარტია საქართველოსთვის ლიდერს გიორგი გახარიასაც. ეს ფაქტები დღეს დაგმო არაერთმა ევროპელმა პოლიტიკოსმა. დეტალებს ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე გაეცნობით. დღეს საუდის არაბეთის დედაქალაქ რიადში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის მაღალჩინოსნების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, პრეზიდენტ ტრამპის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკ უოლცი და სპეციალური წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთში სტივ ვიტკოფი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და პრეზიდენტ პუტინის თანაშემწე იური უშაკოვი. ეს იყო ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების პირველი ოფიციალური შეხვედრა მას შემდეგ, რაც 2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთის არმია უკრაინის ტერიტორიაზე შეიჭრა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება საკონსულტაციო მექანიზმი, რათა ურთიერთობებში არსებული გამაღიზიანებლები აღმოიფხვრას და გადაიდგას ნაბიჯები დიპლომატიური მისიების ნორმალური საქმიანობის აღსადგენად. ასევე უმაღლეს დონეზე უნდა შეიქმნას გუნდები, რომლებიც დაიწყებენ მუშაობას უკრაინის ომის, რაც შეიძლება სწრაფად დასასრულებლად, და ეს უნდა იყოს მდგრადი, მტკიცე და ყველა მხარისთვის მისაღები შეთანხმება. გარდა ამისა, დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოები მომავალი თანამშრომლობისთვის ისეთ საკითხებში, რომლებიც ეხება ერთმანეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს და ეკონომიკურ და საინვესტიციო შესაძლებლობებს უკრაინაში კონფლიქტის წარმატებით დასრულების შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო რუსეთის დელეგაციასთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ყველა მხარე, მათ შორის რუსეთი, უკრაინა და ევროპა, თანახმა უნდა იყოს უკრაინის შესახებ სამშვიდობო შეთანხმებაზე და ევროკავშირი გარკვეულ მომენტში ჩართული უნდა იყოს პროცესშიო. რუბიომ ასევე თქვა, რომ რუსეთი მზად არის ჩაერთოს მოლაპარაკებების სერიოზულ პროცესში. თავის მხრივ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკულ დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ დაეთანხმნენ მარკო რუბიოს იმ საკითხში, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნებმა იხემძღვანელონ თავისი ეროვნული ინტერესებით და ასევე მნიშვნელოვანია ურთიერთობები მოგვარდეს და როცა ამა თუ იმ სახელმწიფოს ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა, სწორედ რეგულირების გზით წავიდნენ და არ მოხდეს სამხედრო ესკალაციის პროვოცირება. ლავროვის განცხადებით, ამერიკულ დელეგაციასთან დღევანდელი საუბარი საკმაოდ სასარგებლო იყო, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, მხარეები ერთმანეთს არამხოლოდ უსმენდნენ, არამედ ერთმანეთის ესმოდათ კიდეც, და ლავროვის თანახმად ამერიკული მხარე უკეთესად იგებს დღეს რუსეთის პოზიციებსო. ამასთან სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მიუხედავად სხვადასხვა საკითხში ურთიერთგაგების მიღწევისა, არ ნიშნავს, რომ ამერიკისა და რუსეთის პოზიციები დაახლოვდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გააკრიტიკა უკრაინის შესახებ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ზოგიერთი განცხადება, რომელიც მისი შეფასებით მიმართულია პუტინის საამებლად. გერმანულ ტელეკომპანია ARD-სთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჰექსეთი, რომელიც უკრაინის მიერ თავისი ტერიტორიების დაბრუნებას არარეალურად მიიჩნევს, დეტალებს უნდა ჩაუღრმავდეს და ამისთვის დრო სჭირდება. ზელენსკიმ ისევ გაიმეორა, რომ უკრაინა საკუთარ ტერიტორიებზე უარს არასდროს იტყვის. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, პრობლემა ის არის, რომ რასაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ლაპარაკობს, ძალიან სიამოვნებს პუტინს. ზელენსკის შეფასებითვე, ვაშინგტონი ცდილობს პუტინს ასიამოვნოს, რათა შეხვედრა შედგეს და წარმატებას სწრაფად მიაღწიოს, მაგრამ მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტა წარმატება ვერ იქნებაო. უკრაინამ და მისი ევროპელი პარტნიორები მოითხოვენ, რომ საომარი მოქმედებების შეწყვეტის სანაცვლოდ უკრაინა მიიღოს მყარი და საიმედო უსაფრთხოების გარანტიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლო განაგრძობს საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაჯარიმებას გზის უკანონოდ გადაკეტვისთვის. მაგალითად, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5000 ლარიანი ჯარმის გადახდა და აკისრა სამოქალაქო აქტივისტ ისაკო დევიძეს, მას პოლიცია ბრალდებდა რუსთაველის გამზირზე 8 იანვარს გზის ხელოვნურად გადაკეტვაში, თავად აქტივისტი ამას უარყოფდა. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5500 ლარი დაჯარიმა. მსახიობები ანიტ ყებუჩავა და ბაჩო ქაჯაია ორივე მათგანი უარყოფს, რომ რუსთაველის გამზირზე გზა გადაკეტეს, თუმცა მოსამართლემ ორივე შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია გაიზიარა. გზის გადაკეტვისთვის და სხვა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის 20-ზე მეტი აქციის მონაწილის საქმეებია შესული ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. რა ტენდენციებზე საუბრობენ თავად აქციის მონაწილეები და მათი უფლებების დამცველები, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაინძე მოგეყვებათ.
11 იანვარს ბათუმში პოლიციამ აქციის მონაწილეების დაკავება მაშინ დაიწყო, როცა აკრავდნენ სტიკერებს წარწერით „იფიცება საქართველო“. მათ შორის იყო აქტივისტი ციალა ქათამიძე. ის ბათუმის პოლიციის სამართველოსთან მას შემდეგ დააკავეს, რაც ასფალტზე სტიკერი გააკრა. როგორც გვითხრა, ოქმში, რომელსაც გაეცნო, წერია სხვა ბრალდება, რომელსაც გაყალბებულად მიიჩნევს.
ისინი ამბობენ თითქოს და ვაყენებდი შეურაცხყოფას პოლიციელებს და ესე შემდეგ. დამკავებლებას იქმის ცაგულია ჩვენთვის აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები. დამკავებლად არ იყო აღნიშნული ირაკლი გებუაძე. მოვითხოვეთ მისი მოწმეს გამოძახება.
პარტია ახალის წარმომადგენელი გიორგი კირთაძე აჭარის მთავრობის სახლთან 13 იანვარს დააკავეს. გიორგი კირთაძე, რომელიც სასამართლოში საკუთარ ინტერესებს თავად იცავს, ამბობს, რომ 13 იანვარს აპროტესტებდნენ ერთი დღით ადრე მზია ამაღლობელის პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებას.
ტროტუარზე ვიდექი მე, როცა ელენეს აკავებდნენ ხო არიას და ვიკითხე რატო აკავებდო და ვეს დამაკავეს. ეს იყო ჩემი შემთხვევა, მეტი არაფერი. პროტესტი იმართებოდა დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით თავისუფლების კვარტალში. რა შეიძლება გადადებას, მე მითხა არ ვიცი რატო გადადო მოსამართლემ, უბრალოდ თქვა რომ რაღაც ბევრი საქმეა შემოსული, დროულად ვერ განიხილა თუ რაღაც მსგავსი და მოკლედ შემოგთავაზა რომ გადავდოთ ხდება 6 მარტისთვის. მე თუთხე რომ კი ბატონო გადადეთქო.
დაცვის მხარისთვის საქმის მასალების ჩაუბარებლობის მოტივით გადაიდო რამდენიმე აქტივისტი საქმის განხილვა. ადვოკატი პაატა დიასამიძე 4 აქტივისტის ინტერესებს იცავს. ისინი 31 იანვარს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმდინარე აქციაზე დააკავეს. თუმცა, როგორც ადვოკატი პაატა დიასამიძე ამბობს, აქციის მონაწილე აქტივისტები საკონსტიტუციო სასამართლოსგან მოშორებით გამსახურდიას ქუჩაზე ზებრა გადასასვლელზე მოძრაობდნენ. პროტესტს ამ ფორმით გამოხატავდნენ და სასამართლოს შესასვლელს ფიზიკურად ვერ დაბლოკავდნენ.
სამართალ არღვევის უკავი შედგენილი არის 1974 წელს მომხდარის მეოთხე ნაწილი, რაც გულისხმობს შეკრების და მანიფესტაციის წესის რღვევა. მეოთხე ნაწილი არის მოკვალიფიცირებული გარემოება სასამართლოს შესასვლელის ბლოკირება შეკრების და მანიფესტაციის მოსამართლეს აცხობებული ადგილის საქართველოს სასამართლოებში ჩატარება ანუ შეკრების და მანიფესტაციის.
იმ ფაქტს, რომ დაკავებიდან 3 კვირის შემდეგ საქმის მასალები არ აქვს, ადვოკატი მავნე პრაქტიკა კას უწოდებს.
კანონთან წინააღმდეგობაში მოდის პირდაპირ. ერთ-ერთი არასრულწლოვანი ამ შემთხვევაში, არასრულწლოვანსაც კი არ გადასცეს საქმის მასალებს, არ იძლევიან სერტიფიკატს, აკავებენ და დაკავების ოქს არ აძლევენ. ამაზე მეტი უფლების დარღვევა რა უნდა იყოს, როცა კონსტიტუცია, ყველა ნორმატიული აქტი და საერთაშორისო ხელშეკრულება, რაც მიერთებული იყო, ყველა ამბობს, რომ მინიმუმ უნდა განუმარტო დაკავებულს რის გამოაკავებ. უნდა კონდეს ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს, ანუ აქ ეუბნებია, რომ შეკრების და მანიფესტაციის წესი არის დარღვეული, ხომ და უთხრა, ანუ დაშე დავები და მისი ახლა განმარტებას მოისმინო.
31 იანვარს ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმები შეუდგინეს კიდევ 5 აქტივისტს, რომლებიც პოლიციის თანახმად ზებრა გადასასვლელზე მოძრაობით აფერხებდნენ საავტომობილო მოძრაობას. სასამართლოში მათ ინტერესებს იცავს ადვოკატი მირზა მამულაძე. მას საქმის მასალებზე სრულფასოვანი წვდომა ამდრომდე არ აქვს, რის გამოც მოსამართლეს სხდომის გადადების შუამდგომლობით მიმართა.
როგორც კი გვექნება და გავეცნობთ მტკიცებულებებს, წარმოადგენთ საპირწონე დოკუმენტებს და ვიდეო მტკიცებულებებს იმის დასადასტურებლად, რომ რაიმე ადმინისტრაციულ გადაცემას ჩემი მარწმუნებლების მხრიდან ადგილი არ ქონია და მორიგ რეპრესიულ აქტს წარმოადგენს ეს სამართლოს მხრიდან მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ.
ადვოკატ მირზა მამულაძის შეფასებით, ბათუმსა და თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა ოქმების გამოწერა ერთგვარი ტენდენციაა და მიზნად ისახავს საპროტესტო მუხტის განეიტრალებას.
ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, მე ვფიქრობ, პარალეგიტიმურ ეგზებით მშვიდობიანი დემონსტრაციების და საპროტესტო მუხტის ჩახშობას, იყენებს სწორედ ამგვარ მეთოდებს, რომ ჯარიმებით ან ადმინისტრაციული პატიმრობებით მოხდეს ადამიანების დაშინება, შესაბამისად საპროტესტო მუხტის ჩახშობა. თუმცა განვლილმა მაგალითებმა ცხადყო, რომ ეს გეგმა ხელისუფლების არ მუშაობს და ადამიანები კვლავ აგრძელებენ მშვიდობიან ეგზით თავიანთი საპროტესტო განწყობების დემონსტრებას.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 17 თებერვალს გადადებული სხდომების ნაწილი თვის ბოლოს, ნაწილი კი მარტში გამართება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძე საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 16 თებერვალს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე, კახაწაველიძე და გიორგი ჩიტაძე. ისინი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დირბის მახლობლად დააკავეს და ამის შემდეგ გადაიყვანეს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში. მოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი მათ გასათავისუფლებლად და დღეს დღის მეორე ნახევარში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ ორივე მათგანი თავისუფალია და უკვე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არიან დაბრუნებული. საოკუპაციო ხაზთან სოფელი ხურვალეთი ერთ-ერთი ის ადგილია, რომლის მცხოვრებთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის საკმაოდ ხშირად თაკავებდნენ. ასევე ხურვალეთია პირველი სოფელი, სადაც მავთუხლართები გაავლეს აგვისტოს ომის შემდეგ. როგორ ცხოვრობენ და რა სჭირდებათ სოფელში, სადაც მკვიდრი მოსახლეობის გარდა დევნილებიც ცხოვრობენ, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში ოკუპაციის შედეგად 70 ჰექტარი მიწა დაკარგეს. ამ მიწას სოფლის 82 ოჯახი ძირითადად სახნავსათვისაც იყენებდა. მოჰყავდათ ბოსტნეული, რამდენიმე ნაკვეთში ხეხილის ბაღიც იყო გაშენებული. ხურვალეთის მცხოვრებლების ნაწილმა მიწის დაკარგვით შემოსავალიც დაკარგა. ომის შემდეგ 16 წელი გავიდა, მაგრამ მათთვის ალტერნატიული ფართი არავის შეუთავაზებია. ხურვალეთის მცხოვრებმა ჯუმბერ ბოლოთაშვილმა სოფელში ჩასულ სახალხო დამცველს ამ საკითხის გადაწყვეტაში დახმარება სთხოვა. მისი თქმით, ხურვალეთის მიმდებარედ სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენილი მიწის ნაკვეთი თები არსებობს და ამ ნაკვეთების გადანაწილება ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებდა.
არსებული სახელმწიფო მიწები მართალია მოშორებულია, მაგრამ ადრე მეხრეები აქ მიდიოდნენ, ახლა ტრანსპორტით ყველგან შეიძლება მისვლა. კოდები გადაცემული გვაქვს, რომელიც არის სახელმწიფო მიწის იმ 82 კომს, რომელმაც დაკარგა ფართობები, ფიქრობთ, რომ ეკონომიურად წააგებიან ისინი.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში ყველაზე დიდ გამოწვევად უსაფრთხოება ჩება. სოფლის მიმდებარე მცირემთა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიკავეს. ამ ფერდობზე არის სოფლის სასაფლაო, რომელიც ამჟამად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ფერდობზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებიც დამონტაჟებულია. იქვე მოწყობილი აქვთ საგუშაგოები, მაგრამ ხურვალეთელების თქმით, ამ ბანერების ქვემოთ სოფლის სიღრმეში ეკლესიამდე შეიარაღებული ჯარისკაცები ხშირად ჩამოდიან. არაერთხელ ყოფილა ადგილობრივი მცხოვრებლების დაკავების და ცხინვალში გადაყვანის შემთხვევებიც. ბოლო დროს ხურვალეთელები ეკლესიის სიახლოვეს მისვლას ერიდებიან. მათი დაკავებების სტატისტიკა კი შემცირდა. ოკუპაციის ხაზთან მავთუხლართების სიახლოვეს სოფელს რამდენიმე ჰექტარი მიწა კი დარჩა, მაგრამ იქ მისვლას და მიწის დამუშავებას ვერავინ ბედავს, რადგან ყოველთვის იმის შიში აქვთ, რომ მავთუხლართების მიუხედავად ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მათ დაკავებას არ მოერიდებიან. სოფლის შესასვლელთან დევნილთა დასახლებაა. იქ 129 კომლი ცხოვრობს. იძულებით გადაადგილებული პირები ხურვალეთთან დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის სოფლებიდან ჩაასახლეს. ომის შემდეგ 16 წელი გავიდა, მაგრამ აქ სასმელი წყლის პრობლემა ისევ მოუგვარებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ჭაბურღილი დამონტაჟდა, 5-ტონიანი ავზიც დაიდგა, დევნილების ონკანებში ყვითელი ფერის სითხე მოდის. ლელა ბეღელური ამბობს, რომ დასახლების ბავშვებს კუჭნაწლავის პრობლემები ხშირად აწუხებთ. ამიტომ ამ წყალს უკვე აღარ სვამენ. ბიდონებით მეზობელი სოფლებიდან მოაქვთ, მაგრამ ყველას ამის საშუალება არ აქვს.
პირდებიან, აკეთებენ, მაგრამ იგივე შედეგი. არაფერი გაუმჯობესება არ ეტყობა ჩვენ სასმელ წყალზე. სვავთ, ვისაც ტრანსპორტი გვაქვს, მოტანილ წყალს ბიდონებით ვზიდავთ და იმას ვიხმართ. ტექნიკური წყალის მოვალეობა სასრულებს ჩვენი სასმელი წყალი, რომ დავრეცხოთ, რაღაცა გავწმენდოთ.
ცალკე პრობლემაა მუნიციპალური ტრანსპორტი. სოფლის მიმართულებით კერძო მიკროავტობუსები და ტაქსები კი მოძრაობს, მაგრამ 45 ლარიანი შემწეობის მქონე დევნილებისთვის ყოველდღიური გადაადგილება შეუძლებელია. ლიახვის ხეობის სოფელ ქსუისიდან დევნილი ვანო ჯავახიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ იწულებით გადაადგილებულ პირებს წლიდან წლამდე თავი ბოსტანში მოყვანილი მოსავლით გააქვთ.
მოგვემატა პრობლემები. ხო 45 ლარს არაფერი მოემატა 16 წელი. ნიორი მოყავ, ხახვი მოყავ, ვინოდა წურა ქათამიგაზარდა და ქრისტიანულად ხდები ერთმანეთს ვაწვით რაღაცეებს. ტრანსპორტი არის გამართლებული თელესოფიში, ველოსიპედი და ავტობუსი. მუშა ადამიანისთვის სად 5 ლარის გადახდებს რო 300 ლარზე მუშაობდა. სად ლარად რო შეიძლება მოასწრო, იმიტომ რომ 1.5 რაღაც კარტასის აქვს რო უკან გამოტრიალდება და აღარ აიღებს იმ ლარს. ხო არის შეღავათი. ეს თლიანად 12 თვეზე 365 დღეზე დავითვალოთ და მე მივხვდები თითოეულის კეთილდღეობა საერთოდ იწება.
საქართველოს სახალხო დამცველმა როგორც ხურვალეთელების ისე დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებთა პრობლემები ჩაინიშნა და ადგილობრივ ხელისუფლებას რეაგირებისკენ მოუწოდა.
ძირითადად არ განსხვავდება იმ პრობლემებისგან, რომელიც სხვაგანაც ხდება ხოლმე, დაკავშირებული არის ძირითადად წყალთან, დაბინძურებული და პრაქტიკულად ვერ იყენებენ ამ წყალს ისინი სასმელად. ტრანსპორტის პრობლემა რამდენიმე სოფელი თლიანად მოწყვეტილი არის მუნიციპალური ტრანსპორტის შესაძლებლობას. გასაგებია, რომ დადის სამარშრუტო ტაქსი და კერძო ტაქსები, მაგრამ ამ ადამიანების მოთხოვნაც არის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი იქნას დანიშნული, რომელიც რამდენიმე სოფელს მისცეს საშუალებას, რომ დააკავშიროს ქალაქთან, გორთან თუ თბილისთან. რა თქმა უნდა, არის სხვა საჭიროები, რომელიც ამ ადამიანებს გააჩნიათ, მაგრამ ეს ორი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც განსაკუთრებული სიმწვავის დგას ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში, მოუწოდება ადგილობრივ ხელისუფლებას, მუნიციპალიტეტს, რომ ამ მიმართულებით ქმნით ნაბიჯები გადადგას, მიაქციოს ყურადღება.
ხურვალეთი იყო პირველი სოფელი, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია დაიწყეს 2011 წელს. მაშინ მათუხლართებით ორ ნაწილად გაყვეს სოფლის მცხოვრებლების დათა და ვალია ვანიშვილების ნაკვეთი. 88 წლის დათა ვანიშვილი ფაქტობრივად საოკუპაციო ხაზზე მცხოვრები საქართველოს ერთადერთი მოქალაქე იყო, ვისთანაც პირადი კომუნიკაცია ჰქონდათ დემოკრატიული ქვეყნების იმ ლიდერებს, ვინც საქართველოში ვიზიტის დროს საოკუპაციო ზოლთან მისულა. დათა ვანიშვილი 2021 წელს გარდაიცვალა. მავთუხლართებს მიღმა დარჩენილ სახლში ახლა მისი ცოლი ვალია ვანიშვილი ცხოვრობს. როგორც ხურვალეთელებმა გვითხრეს, ვალია ბებო ავადაა და ისეა დაუძლურებული, რომ ეზოშიც ვეღარ გამოდის.
ჩენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ხურვალეთში, სადაც სახალხო დამცველი ჩავიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპონდენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს 2015 წლიდან არსებობს სახელმწიფო პროგრამა სახელწოდებით სოფლის ექიმი, რომლის ბიუჯეტი ამოქმედებიდან დღემდე მნიშვნელოვნად გაზრდილი და წელს მაგალითად 59 მილიონ ლარში ადგენს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კვლევა აჩვენებს, რომ ამ პროგრამას არაერთი ხარვეს და პრობლემა აქვს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს სოფლებში ექიმებისა და ექთნების ნაკლებობა. საერთაშორისო სტანდარტით ერთი ჯგუფი, რომელშიც ექიმი და ექთანი არიან, 1500-დან 2000-მდე პოტენციურ პაციენტს უნდა ემსახურებოდეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის თანახმად, ქვეყნის ზოგიერთ დასახლებაში ერთი ჯგუფის პოტენციური პაციენტების რიცხვი 6000-ს აღწევს. აუდიტის სამსახურმა პირველადი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის სოფლის ექიმის ეფექტიანობა ისწავლა. ახლახან გამოქვეყნებული ანგარიში 2023-24 წლების პერიოდს მოიცავს. კვლევის თანახმად, ექიმების ჯგუფები არათანაბრად არიან განაწილებული. მაგალითად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, თულარსა და ლამბალოში, ერთ ჯგუფზე საშუალოდ 4455 და 5980 მოსახლე მოდის, რაც დაუშვებელია. ამასთან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ზეგაანი მუკუზნის თემში, სადაც სულ 2000 ადამიანი ცხოვრობს ორ სოფელში ექიმების ორი ჯგუფია. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სოფლებში 1300-მდე ექიმი და 1560 ექთანი მუშაობს. აუდიტის ანგარიშის თანახმად ექიმების 19% საოჯახო მედიცინაში შესაბამისი კვალიფიკაცია არ აქვს. პაციენტები ასეთ ექიმებთან ვიზიტისგან თავს იკავებენ და ამჯობინებენ მომსახურება ახლომდებარე მუნიციპალურ ცენტრში მიიღონ. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ, 17 თებერვალს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს აუდიტის სამსახურის რამდენიმე ანგარიში, მათ შორის სოფლის ექიმის შესახებაც. აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი კაპანაძე საყურადღებოდ მიიჩნევს იმ გარემოებასაც, რომ ამჟამად დასაქმებული ექიმების დიდი ნაწილი ასაკოვანია, რამაც მომავალში შესაძლოა დამატებითი პრობლემა შექმნას.
ახალგაზრდა ექიმებს არ აქვთ სოფელში დასაქმების მოტივაცია, რამაც შესაძლოა წლების შემდგომ გამოიწვიოს საკადრო დეფიციტი და თუ შევხედავთ ასაკობრივ განაწილებასაც 61-დან 71 წლამდე ასაკის ექიმები შეადგენენ ყველაზე დიდ წილს სოფლის ექიმების. ჩვენთან არის ადმინისტრაციული ტერიტორიების 6%, რომლებშიც მოსახლეობის რაოდენობა ექიმის და ექთნის გუნდზე აღემატება რეკომენდებულ ზღვარს.
სახელმწიფო პროგრამა სოფლის ექიმი 2015 წლიდან მუშაობს და მას ჯანდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ქვეუწყება მართავს. 2022 წლიდან პროგრამას ახორციელებს სამედიცინო ჰოლდინგი. ამოქმედებიდან პირველ წელს სოფლის ექიმის პროგრამის ბიუჯეტი თითქმის 24 მილიონი იყო, შარშან 45 მილიონი ლარი. გაიზარდა ექიმებისა და ექთნების ხელფასიც, თუმცა აუდიტორი გიორგი კაპანაძე ამბობს, რომ შრომის ანაზღაურება მაინც დაბალია. 2024 წელს ექიმის ხელფასი 1262 ლარი იყო, ექთნის 1018. გიორგი კაპანაძის თანახმად 2023-24 წლებში არასაკმარისი თანხები იყო გამოყოფილი სოფლის ამბულატორიების მიმდინარე ხარჯების დასაფარადაც.
ექიმებს ეძლეოდათ გარკვეული ფიქსირებული თანხა სვლადი ხარჯებისთვის, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტი, გათბობა, მედიკამენტების ჩანთა და ასე შემდეგ, რომელიც ზოგ შემთხვევაში არ იყო საკმარისი და ექიმს, როდესაც მეტ გამოძახებაზე და მეტი მომსახურების გაწევა უწევდა, ზოგ შემთხვევაში საკუთარი სახსრებით უწევდა ამ ხარჯების ანაზღაურება.
სოფლის არაერთი ექიმი რადიო თავისუფლებას ჯერ კიდევ 2021 წელს უამბობდა, რომ კომუნალური და საოპერაციო ხარჯებისთვის არასაკმარისი დაფინანსება აქვთ და ხშირად ამ ხარჯებს საკუთარი ხელფასიდან ფარავენ. მათ შორის იყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბნის ექიმი რაფაელ ფაშაევი.
ჩვენ გიხდით ჩვენი ტარაჯის სანიტარს და სხვა, ჩვენ გიხდით
ტარაჯის ხელფას და სანიტარს, ჩვენ გიხდით ხელფას თქვენი ხარჯიდან.
ჩვენ ხარჯიდან, აბა, დენის ფულსაც. ესეთი სისტემა არის, რა ვიცი, ეს ამბობენ, რომ თქვენი ხელფასი იქ შედის თქვენი ხარჯებით. Мен гоню нормалури арари.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის გიორგი პატარიძის ინფორმაციით, წელს სოფლის ექიმის პროგრამის დაფინანსება 4 მილიონით გაიზარდა და 59 მილიონ ლარში ადგენს. პატარიძის თქმით, 100 ლარით გაიზარდა ექიმის და ექთნის ხელფასები და მუშაობენ სხვა პრობლემების მოგვარების გეგმაზე.
უახლოეს მომავალში, რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოვადგენთ ამ გეგმას და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, მიმდინარე წელს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში წერია, რომ ზოგიერთ სოფელში სამედიცინო პუნქტი საერთოდ არ არსებობს და ექიმები პაციენტებს იღებენ მუნიციპალური ცენტრის საავადმყოფოში, რაც სოფლის ექიმის იდეას ეწინააღმდეგება. ასეთი სოფლები დაკონკრეტებული არ არის. გარდა ამისა, სოფლის ექიმების ნაწილს მუშაობა ავარიულ და შესაბამისი პირობების არ მქონე ამბულატორიებში უწევს. აუდიტის სამსახური ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავს გაიზარდოს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, ამაღლდეს ექიმებისა და ექთნების კვალიფიკაცია და მოტივაციის გაზრდისა და ფუნქციების კარგად შესრულების სტიმულირებისთვის შეიმუშაონ ანაზღაურების ისეთი სისტემა, რომელიც დაფუძნებული იქნება წინასწარ განსაზღვრულ რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ინდიკატორებზე. მაგალითად, თუ ერთი ექიმი მეორეზე მეტ პაციენტს ემსახურება, ბონუსის სახით მეტი თანხა უნდა მიიღოს.
გერგალდა შუმაგი ამბოთ, რა ხარვეზებზეა საუბარი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც სახელმწიფო პროგრამას სოფლის ექიმს ეხება. ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეულმა პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები გრანტების კანონში, რომელიც ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის გრანტის მიცემის შესაძლებლობას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. უნდა შეიქმნას ამ პროექტის მიხედვით გრანტის მართვის სააგენტო, მისი ბიუჯეტი კი 20 მილიონი ლარი იქნება. ქართული ოცნება მის მიერ ინიცირებულ ამ ცვლილებებს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში დაჩქარებული წესით განიხილავს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.